Wala munyu biosu muna no mo hawo hebro ne wake munyu ba hanye wonu wake mo munyu ma nyam no wa Bible Baptist asafo ngafia konya lo wone imini nga munyu tu no achemi usofo Timothy abrusu ika dikin Daniel tete ke brother Ezekiel aye no anga studio no wake munyu ma nyam loko wa mabu munyu tio wa mache Ewa Dikin Daniel ne esole hao.
Nya wa sole. Shewe kazugwa bolo cha wana mosi eko muna no. Ka opi wa drum. Mwobo na mehe nge wano. Na wana malibuna kwale ba na weko. Ka wango usegbi kaba ha ubime. Afuna kache omu kukono. Kiba yuma chinga wapati. Ewa hewa mpe kanya. Fene fe kune wakbi masu. Tubulo fin tubulo ni manu usegbi no hiyo. Yawe wa sole kwa pekwa mjika. Mungo chuchake mpe. Kaha upime. Mwana upime ne ale bose pro. Kabino okese mwache etui enge odemi mwano kontruo. Yawe mwana atui nefon odemi no kontruo. Ne ale mwokusto ose pro. Neko jepo nga alo nyambio. Upime na kope la mbime. Eno anibimo mwamo yesu kusto wambia. Amen.
Amen. Lugu wa machano wa mahane brother Ezekiel nekane wakikre umye hawa.
Hallelujah.
Amen.
Awa ke kini kani me mo se omi ne jenyo ni o. Yete me gba mi ne ji paago. Ni wa bu mo mu yito. Keke ne yawe deke.
Yawe ne deke o nye butu samnya.
Amane hu ne ye mange na yi nge Egypt o ina.
Eke amane hu ne e mange na nge Egypt o ina.
Ne ya ne ange fo ye kenge balo che yi o hu inu.
Ne ya na nge fo kenge balo che yi o hu inu.
Nine ile anonami chuo.
Nine yawe ke ile anona mi chuo.
Amen.
Anyi me munyu na wa wekion. O haumi. O haumi. Yime fu nge ne ange haumi. Se kobuka mau ne o haumi o bua. Egypt bia me mau ena a haumi o tuepe. Nge ne ange nai. Nge Mizrim Zubano. Se mau nge be. Ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Hao mi yunon nye mi gunga lo hiyo, nengo onya gbae, o hiyo ne bako ono, hiyo ne bako ono. Ma u le tuwe pe, se ma u nye bi, ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Logo ji biyo masu, ne ma u ma je o mga miyo. Ja o le Kristo, kan le ji okon lo ke oi wahe lo. Se ko mwen Kristo, kan okon lo ke oi wahe lo, ube ba loko, no be dro loko. Se logo ji omana baloku lo mana drulo ja ongo Kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo e ja ka be nge ne osusu ka o a o mi no nga mi gun lo o be bu afoku se nge la no nu isika ke o ko he maha Kristo le o nge bu afo ne ma ji o ka ji o ha o tu e pe mi ka be ne ma o je Israel bi o mi ka ji nyu gun ye mi ja ke no ne ke mo hu o ya fo ke nge che ma ji o ke ji nyu gun se bi opo le eyan we ka ma fo ya se ne no ma peji o ma fo ni de ke che Kristo ke e ba o wala ni ke Kristo ba o wala mi o ma na ni iwa na o he o a ke kre ni kan ni mi divine compassion mo bonam ne he cho lo ne ma una me o ma na nge David lala alo Psalm 78 verse 38
hallelujah
amen
Mawa ni kan lebe nyoni nge David lala inyumre pago ke panyo miguku ne inyumre ten ke panyo ni wabu mamu itwe se akene mobo na loji mau heji
ne mobo na loji mau heji
engo ayaya mi ongo pame
lo yaya mfe ne mo ngo no ke munne no ne ko chele ke Kristo ne bo wala mi ko yaya mtu fe maka
ne pata we ahemi
ne ebo mme pata
be fu ke emi mi mione e mafu
ke mau onge wanga ni ya yampe ne mau mi elo mau mi kring ela mafu
keke echinya amno amen
ne lenche echionya amno amen ne ne mau munyu ne wachon ji o he e mau e na o mobo ne yo blo ye kan wa ma chake wa jemba mlo ko ne enwo anu tom tu e pete kiwo seke o his ne jemba mo mu o mi tom ko benak ma kiwo se mo hu ke ji kan o ko he ma Kristo ne omaleka omangoleka leji opolo ko oyu ahere lo iko tom chepe makiu na mangobi enge wala omio ne ke Kristo jikunga ya nunyamia umwan be patai. Mimenen yang em two bui. Mau a mobonam a munion wai tun, while I share a mundel guinone. Kekre kre, nobonam ne cho, ne ekeha, Israel beer money. Nene jen yon neer. Mobonam ne ye o bon. The long one man and Psalm 86, verse 15. And I can never get damn it.
Hallelujah.
Amen.
Mawa ni kane menyo nange, David Lala, nyumwe pa anyo ke epa. Miku kuneji nyumwa ke enu, nwa abu mamu nitwe. Se mo nyon cheo.
Ke nyon cheo.
Mawa mbo nalo, ke mawa ne suon no ji.
Mawa mbo nalo, ke mawa ne suon no ji wa nyon cheo ne.
O tuwa ochwi si hawa.
Nele ne tuwa ochwi si ke hawa.
Odro ono.
Nele edro wo.
Ne oyono anukwaleda.
Ne oyono anukwaleda. Amen. Mau ji mobo nalo. Ne muneno. Kejika ukoe umafon neke che Kristo. Ken eba hi ochimio. Ema wo ono tom chwe pe kemakiu. Ne ema fo hike jinene chowe chwe pe mi. Na ma kwale mwa obie nge wala umio. Eja kena lene inano mobo. Le e mobo namio le. A year of bon chapidene nuku a half ke half lu no numura adisama peke hon. Se le ji mau ne nawa mobo. Ne ekewano tom twe pekiowo. Ne won drum ke hawo ne an kwalim. Lo chacha mau no che. Kemuna ligwino koko hi maha Christu. No mau Christo kan leji okmolo ko yu a hele lo. Umana ni yuanam. Kebene Kristo jikunge ya nyami. Kabene ikon Israel biya mekeje nyogwe yemi. Jake no ne mouke mune no umachele. Ema kon ukeje nyogwe yemi chwepe nonge mi. Aloha umi chwepe nonge mi. Ema kon ukeje. Wamaya wanikane mne jie teno. Eken lene ema kon mu keje adin. Jeremiah. Yineji nyumake enyo kukuneji nyumake enyo. Jeremiah chapter 12 verse 15.
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah Omiom, Yuma, Kenyo, Miguku Nagin, Yumaka, Enu, Yabumamu Twin. Seke ingo make a ho seal.
A keke ingo make a ho seal.
Mana me mobo ekun.
A keke ny a ho, a mokpale na mobo ekun.
Nemakpale jima, chua jima, keba, menicha me azubano.
Ne amhefia hene aye a ho, no way me a go, a mokpale me keba azubano.
Menicha me a mammy ekun.
Ke men, ke one chame wa mam ekun. Amen. Lo, nene mau munyung awa de jio. Efia he nonge, ma fen mano nonge. Ne, o makaika, maukunge. Ne omahele yeka le pedi ponloke yuwa hele lo ne omafoni ni kechelo kionge mamijo onga akrowajo onga chonojo onga tenojo imanu ne mahe o yuwa nam nene maumunyo nge wadeji lone nene Bible nge wadeji lone nene Jeremiah chapter 12 verse 15 it shall be after I have plucked them out that I will return and have compassion on them and bring them back, everyone to his heritage, and everyone to his land. Mao munyu nene egwa deji nene. No feno, efia hene neji hene esano ya mau koma ya eja kan kongo Kristo kan ukwolo koyo yu ahiri lo. Ke efia he pamno otrojo chomno trojo nene vene fejo ke Kristo jipo ebango ukehu singo mzubano. Si wunzubane maudewo, mbango keho. Ne lejone, umanane ni yiwanam. Lejone, umanane ni yiwanam. Ayumi menenye nga mitwebuye. Konga ni yiwanam hlaya. Le, maumunyu nga wade kyo. Ko be Kristo, le mune ligwino, unge heblo. Ne, umafoni ni keche Kristo, ke ba owalam. Ne ke Kristo ba owalami, umanane ni yiwanam. Eke Kristo jipunga ya nunyami mbaha mkunimi ye akikrio. Loko unuwa machano ke mobo na mnake chon show compassion. Lamentation chapter 3 verse 32.
Hallelujah.
Amen.
Oga ni kane mionge komo yimi yete ekba mneji nyumule tenke enyo nyumabu mamu yutwe. Ekuwa emahane wa maye arehole seken emahana wa mobo eja kan esun mi on kle ne ingeda amen
ba re ho ne numra de saji o no le o mai ma ye are ho ha o mai ma ba nyagba ma nyi ma ba se monsun mi e dromion paul de ke mo e dromion e kia e hie ha le pe no fia no lo e dromion ne hie ha wo pe no fia no e dromion ji ne ne makova o e dromion ji ne ne ko ma ya hie o ma che ye mi Lamentation chapter 3 verse 32. Though he cause grief, yet he will show compassion according to the multitude of his mercies. Mau edomine baba wo heja emana omobo. Ke haumi bapo, nyagba bapo, emana omobo. Kwe wanika nimi yon kaji sisinjiyo. Wawo mounyo nyo biyakiyan. Ele o haumi yon. He knows your sorrows. If I know them to be. How me lay my bar? Nequo, my how me. Equo bend on them to buna. Echo be on a prison. Sing and in a la no lican. Loco, come my hair crystal ye. No moon and no maw crystal can. O coloco you are hello. A my jemu, catch a prison. Cabinet J Israel be on me. Catch a young William, catch a far out demia. My joke catch a prison. Ne, a mobahamo drum baba woo. Me mending them to be. Keji kia wè la ne o nanja ma drom no. Nunga la ne Kristo ne ba wala mi. Leo, nene ma de no, o te kanye se, jine moncha ne sa no de. Se kwa no be le no ma de yo. Ma yi bwa wo, no ke di. Ma de ke nun cho Yesu. Mune li bino. Yo mounyo ba yon. Inakan. Mo pe di dalo. Eno heji yo. Inge ni fonke ngo cheyi. Oba here dream. Bango mi kepo no. Nima hisike amu. Niko jeku mwaya ni nyami. Mako pe lambi. Inda mosi. Kamune ligwino. Onuye prayer. Nongmae bie. Nge wala umyo. Amen. Koki nsole jama sole mno. Lene choka. Angma obye nge wala umyo. Mune no ba pe ma obi. Opewe ma uwa depo ni hu. Eja ken hanwa nusike. Nene mene ma hele ye. Nama he e bi o bi e nama ye. Mene mao mounyo ha me he wam. Ka pe mao bi me. Lo keji ka o he ye. Le mune no pewe mao wa de bo ni mu. Se o pe mao bi. Ne o hisike ha Kristo. Keji mune ke a da ke a sibe ne Kristo ma jiku nge a nunyami. Ko ya sole mi yo. La sole mku ne benke. No ya. Kone uko e ya ha Kristo. O ya ji uko e ya chon. No pi ahe no kase mao mounyo. Kono hisike e dromi si. Non na le mobo ne ne me be wa o cha me ne ne hion nga no o mo ne chu hion kla ke ji ano ne wo hion ha me ne ne me ne ha wo mko na ga mi cha che o ji mi ke ji no mo du mi ne be nya ko ke ha me ina mo si ka onu wa prayer na yesu bi en amen ke ka nga la ma bi mi ko ma ma che me kwa no 0243 ke ongela ma bim noku ne ojonsu yo no chem nge pa ni che bi no no ke obim e be fe be no ma che mi ma mu itu ma one jonye ne pye ni ma one ye ke bu anye ye wa ngbem ne pe nge ngwe ni ngwa ne hinye no ne no fe no no ma pete he ka je mu no ke ya e be drum ke jom ge ma uche ke bi ke mu kokro bi amen ya si mu no ji mu ni ma nu wa Emi Junior Radio Pastor, Osofo Timothy Abrosu. Amen. We came on a journey.